Eta karelean saioan jarraitzen dugu, beste ordubeteko tarte bati ekingo diogu, karelean gaude, hementxe ni eta, ba kasu honetan Antxon bera ere bai, esan dugu, bera tekniko gisa eta ni hemen lemazain, baina gaurko honetan karelera saiora tarte berri bat zabalduko dugu, eta gonbidatu berri bat dakarkigu, kasu honetan, Martin Kitxo, egunon?
Egunon.
Martin Kitxo, historiolaria omentzarazu.
Bai, ez historialaria, alegia, ez dizkizuet historiari buruzko pasadizo batzuk eta kontatuko, baizik eta historio batzuk. Historio batzuk kontatuko dizkizuet pasadizo xelebre batzuk.
Zuk asmatuak, ala zuk entzunak, edo beste norbaitek kontatuak esaten duten bezala batzutan bain ere lengusuaren ez dakizenek ez dakizer esan du.
Hortik dijoa. Barkutik ez baldin banazue botatzen, kontatuko dizkizuet historio batzuk entzunak, irakurriak, ikusiak, eta ibiliko gara pixkat, nire proponsena behintzat hori da, egiarekin eta gezurrarekin jolasian.
Hasi aurretik, flotadorea behar duzu, igeri badakizu?
Ba, igeri nire burua salbatu beharko banu, ez osondo, beraz flotadorea beharko nuke bai.
Ba, ez badautziko.
Bai, haundi xamarra utziko, ez bada.
Bueno, beraz, Martin Kitxo, historiolaria eta aipatu dugun bezala, ba, belarrera iristen zaizkigun kontu hori ez mintzatuko gara, askotan ez dakigun mitoa diren, egiak diren, zu guzti horiek argitzeko errezeta ekarri duzu?
Nik ez dut errezetaik ekarriko, eta nik ez dut argituko egila dian edo gezurra dian. Baina, beste toki batzuetatikan iristen zaizkigun beste albisteekin bezala, pentsatzen hasi beharko genuke, egia diran, gezurra diren, edo albiste horietatik zer dan egia, eta zer dan gezurra.
Bueno, adibide batzuk.
Adibide batzuk, bai. Kontua da, gaurko lehenengo saiorako ekarri ditu dela, drogarekin zerikusia dukaten albiste pasadizo, kontakizun edo gertakizunak. Uhum. Zergatik droga, ba, beti udaran agertzen zaigulako albisteren bat, droga berri bat sortu dala eta arazo berriak sortzen ari diala drogarekin. Eta orduan tambor jo nahian da bilbate mal eta hortxe. Bueno, orduan ekarriko dizkizuet hori drogekin, edariekin edo gaueko kontsumoarekin zerikusia duten pasagizo batzuk. Eta sailkatu ditut lautik batera. Orduan, hasingo beha.
Tambor pixka da behar dugu.
Gaueko kontsumoarekin zerikusia duen bosgarren leher albistea da kanibal droga.
Kanibal droga. Ezaguna akaso, azken aldian asko idatzi da eta entzuten da, eta okerrez banaiz gainera Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministroak ere horretaz hitz egin du.
Ba ez nekin beak ere hitz egin da daukanik.
Prentxan irakurri dut.
Baina ez du ematen oso sinesgarria da nik historia. Historiaren jatorria da, Ibizako bertako egunkari batian, esan dutela, badabilela droga bat han batez ere, Ibizan, droga horren kontsumoaren ondorioz, haragia jatea edo eragiten duna. Hau da, droga hori kontsumitu, eta gizakiaren haragia jateko gogoa sartzen omen zaizu.
Ara, ona izango te haragi hori?
Ona, ez dakipa. Kontua da, Ibizan batez ere gaur egun daudela, Europako prentsa sentsazionalista edo sentsazionalisten edetako ordezkariak edo kazetariak, batetik prentsa ingelesa eta bestetik prentsa espainiarra. Uh-huh. Albisteren lerroburuak oso espektakularrak dira, kanibal, ez dakizert, badakizer, baina gero, albistea bera edo jatorrizko aurreneko albistea behintzat, ez da ezer, da, pertsona batek, esposatuta zeon bitartian, polizia bati eskuan kosk iten saiatu omen zitzaiola. Uh-huh. Ez du ematen orduan, albisteak olako indarra daukanik, ez da?
Nik uste bate minio gehiago hitz egin dula honi buruz, eta ez dakit Espainiara estatutik beste estatuetan ere, Ameriketako estatuatuetan horrelako kasuak izan direla, guzti hori zabaltzen joan da prentxan ere.
Bai, kontua da, estatuatuetako ze hori aipatzen dute, Miamin pertsona batek droga hau kontsumitu ondoren, jan omentzun pertsona baten ehuneko laro gehi edo alako zerbait. Hori ere konfirmatuta ez dakit badagon edo ez, egia izan liteke, gezurra izan liteke, baina egia da, 80ko hamarkadan pelikula bat estrenatu zanetik, Holocausto Kanibal pelikula estrenatu zanetik, gizajaleekin zerikusia daukaten leyenda urbano asko aidala zabaltzen. Uh-huh. Pelikula hori pelikula da, fikziozko pelikula da, eta pelikula hortako protagonista da antropologo bat Amazonasera jundana, espedizio galdu baten bila. Ez ditu espedizioko kideak aurkitu, baina bai aurkitu du espedizioko kide horiek utzitako bideozinta batzuk. Eta bideozinta horietan agertzen dira Amazonaseko indigena batzuk espedizioko kideak jaten. Hori 80ko hamarkadan izan zen, sekulako arrakasta izan zuen pelikula horrek, eta haren arrastoan leyenda urbano asko sortu zian gizajaleen gainen eta barta beste. Ez tegu lortu inork konfirmatzeik horiek egia dian edo ez.
Alegia gizajalerik baute dagoen.
Ez tegu konfirmatzeik izan, ez dakigu egia dan, ez dakigu ezurra dan, baina seguro Espainiako barne ministroak esan baldin badu, egia dala.
Hala izango da ziurrenik, egia besterik ez baititu esaten Jorge Fernandez Diazek.
Bai, gure laguna handia da, seguro.
Hori da, hori zen alde batetik beraz, kanibal droga delako hori, ikusi beharko da agian udara honetan, Ibizara hurbiltzen direnek, ikusi izango dute kaletik baten bat, gozetuta, eta baten
atzatik. Ikusten baldin badago lagunen bat, besori gabe itzuli dena, ba, seinale Ibizan egon dala. Beira, gaueko kontsumoarekin zer ikusia daukan beste albiste bat da...
Oen bai ez?
Bai.
Tamborra.
Edari magikoi buruzkoa.
Edari magikoak?
Bai, edari magikoak dia, zuk nasten dezu alkola daukan edari bat beste gauza batekin, eta horrek ondorio magikoak dauzka. Ez aldezu inoiz entzun olako zerbait.
Ni magikoak ez dakit, baina beti esaten dute, edo gurasoek esan izan dute, ba edariak nastea txarra dela eta kalte egiten du larrek.
Bai, baina gu haigea ja gauza magikoei buruz hitz egiten.
Ah, magikoa.
Adibidez, hau ez da oso magikoa, baina esaten da, whisky krema nasten baldin badezu, Coca-Colarekin, eta gero, edaten baldin badezu, estamuak estanda iten dizulo.
Ara? Eta bizuk non entzun duzu?
Hori, beste leyenda urbano bada.
Ah,
leyenda urbano bada.
Belarrira iritsi zaizu.
Belarrira iritsi zaidan beste bada, baina, hombre, egia da, whisky krema eta Coca-Cola nazten baldin badezu, baso baten sekulako argamasa sortzen dela, eta hori edaterik, ez dakit, bada hone, ez de baina oso sanua, ez da.
Moztu behintzat ingo dela seguro.
Bai, moztu ingo da, eta gero hori artean baldin badezu, moztuko zaizu rolloa, baita. Badaude beste batzuk, 80ko hamarkadan edo zabalkunde handia izan zutenak, eta ba, taberna giroetan eta bueno, ba, batzuk sinisten zituztenak. Adibidez beste bat da, kafesnearen edo garagardoaren aparrak bularrin tamaina handitzen dula.
Ara?
Bai? Hori ez dakaztu dinu ezentzun da?
Ez, nik bularrakin entzunanakan oliaskuan azala jatiak, bularrak handitzen zitula, ogila mamila jatiak, baina bueno, beste aukertzea bat.
Ba, nik baneuken lagun bat hori, kafesnearen aparra eaten zuna bularraren tamaina handitzeko. Ze bere izenik esango, baina.
Eta funtzionatu zion edo eaten zuen edo?
Artze zuen, baina ez dakit funtzionatu zion, no ez? Jakin inberko litzateke talian aurrea intzun, no ez? Baina sinistu. Claro, gu hemen gaude irratian hitz egiten, nahiko serio, nahiko broman ez dakit zer, baina hau asko sinesgarriagoa da zazpika limotxo hartuta baldin badazkazu.
Bai, bai. Eta segun zenek esaten dizun, oraindik eta sinesgarriago bilurtzen
bai, da. Bai. Gero beste bat olako albiste bat, ola bai, edo beste kontakizun bat, leyenda bat zabaldu zen azan, zigarroaren errautsak alkola daukaten edarietara botatzen baldin badituzu, horrek askoz gehiago jotzen dula.
Bai.
Hori entzuna dakazu baita. Eta hori sinistuta dakazu.
Ez da, ez da probatu.
Ez da, ez da probatu. Ez da, zapore aldetik ganez du maten oso...
Era kargarria,
ez da.
Bueno, ba, bueno, zer pentsatu maten dute.
Ez zer pentsatu maten dute, ez dakit edari magiko oiekin, ez dakit, ba.
Bueno, probaitea da, entzule, ba, baten bate probatu nahi badu, ba, gero Martin Kitxok ere bere bloga badu, eta bai. Erantzuna ba bertan.
Erantzuna eman, eta bizirik atatzen baldin bada bintzatzen. Beida, gaueko kontsumoarekin zer ikusi daukan beste albiste deigarri bat da... Katxondina.
Katxondina?
Katxondina. Baldakizu zer dan katxondina.
Katxondeoa?
Katxondeoa izan liteke neurri baten.
Ez dakit.
Katxondina da beste leyenda urbano bat, 80ko hamarkadan eta 90ko hamarkadan taberna giroetan Euskal Herrian asko zabaldu zena. Eta egia da adibidez leyenda urbano hau Euskal Herrian zabaldu zela eta Euskal Herritik kanpo oso gutxi zabaldu dela, ez dakit zergatik. Eta nahiko iritzi edo aurreiritzi matxistak ditu. Kontakizun honek. Zergatikan abia puntua dalako Euskal Herriko neskak oso itxiak diala eta ez daukatela joera handirik sexu harremanetarako eta hola. Orduan hori, ja, bai. Nahiko matxista edo da, baina kontakizuna askoz matxistagoa da. Orduan, zer egin behar da neskekin larrutan egiteko? Zerbait eman behar zaie. Ta zerbait hori zan, katxondina. Hauts moduko bat, esaten zuten ez, nesken edarietara bota behar zana, neskak berotzeko. Eta hori, toki batzutan gainera, merkatu beltzean edo gris ilunean saldu egiten zen. Baten batek ikusi zuen zeintan jugada eta katxondina saltzen zuen, bueno, edo, esaten zuen katxondina saltzen zula, eta igual zan azukria edo gatza edo auskalozte gauza. Eta katxondinarena berez etzan oso sinesgarria, orduan katxondinaren leyenda urbano hau indartzeko sortzen zian azpi leyendak edo. Adibidez, neska bati botaziotela alako zerbait edarian, eta juntzala gero neska hori kotxera bero-bero eginda, eta eskuko frenoa aluan sartu zula, eta gero ezin izan zula atera.
Bai.
Edo, bestela, beste neska bati botaziotela, juntzala etxera, eta aitari eskua sartzen saiatu zitzaiola.
Ara.
Hoie guztiak, katxondinaren pasadizo hau, edo gertakizun hau, edo leyenda hau indartzeko, naiz eta konprobatutan ez da hola katxondina bezalako afrodisiak horik, eta hori benetan ez dala existitzen. Afrodisiakoak egon badaude, baino ez behintzat edarira bota eta berehalako erreakzioa sortzen dutenak.
Bai, tamalez, esan behar dugu ere, ba, bueno, Baionako festetan eta ezaguna egin zen droga hura, ez da, ba, bueno, horrelako pertsonaje batzuk, emakumei droga bota, ez ziren akortzen, eta gero, ba, bueno, eraso egiten ziotela.
Hoxe da, azkena aipagai nahi, eukin nahi degun, droga. Gaueko kontsumoarekin zer ikusi daukan azkeneko droga da... Burundanga.
Burundanga.
Burundanga. Burundanga da, berez, eskolapina izeneko droga bat. Eta burundangarekin iritsi zaizkigu pasadizo asko, pasadizo batzuk ez daukate egia izateko traza handirik, eta beste batzuk oso sinesgarriak eta oso beldurgarriak dira. Hasiko gea gezurraren antza daukaten etatikan. Badago historia bat, badabilena hortik, batez ere, oindela urte batzuk ja historia hauek ere gastatu egiten dialako. Eta da, pertsona bat, atera da geltoki batetik eta telefonoz deitu nahi du. Ja, imaginatu ze garaitako historia da, ze telefono mobilik ez dauka. Jo, nomen da, kabina batea, eta han, kabinan deika ari dela, hurbildu zaio erren bat, eta errenak esan dio, mesedez, lagunduko ote dion telefono bat markatzen. Erakutsi dio txartel batean ze telefono zenbakira nahi duen deitu, eta lako batean, pertsonak, protagonistak, hartu du txartel hori, eta hasi da zorabiatzen, eta ikusi du han zerbait arraroa gertatzen nahi dala, eta junda lehen balien etxera, eta etxen lo hartu du, eta kriston buruko mina izan du, eta ez dakiz zerta badakiz zer, eta urrengo egunean ospitalera jundanean, esan diote txartel horretan burundanga zegoela, eta burundanga da, eta hoxe da kontua, nork bere kontrola, nork bere burua kontrolpetik galtzeko droga bat. Alegia, burundanga kontsumitzen duen pertsona batek, ez dauka bere buruaren jabe izateko aukerarik, eta besteak nahi duna egiten du. Historia hau ez da bat ere sinesgarria, ez pertsona batek paper bat eskutan eukitzea batikan, ez du horrelako efekturik pairatzen, baina bai, egia da, burundangarekin historio asko iritsi daizkigula, eta haiek sinesgarriak bezain beldurgarriak direla. Esate bai. Baterako zuk aipatu dezuna. Esan izan da, ez dakigu zen batean jodan egia edo ez, Baionan gertatutako bortxaketa batzuk burundangaren ondorioak ziala. Hau da, burundanga da, edarian edo ez dakit beste modu batean, pertsona bati sartu diozun droga bat, eta pertsona horrek, gero, pertsona hori ez da bere buruaren jabe. Beste baten menpe gelditzen da, eta besteak nahi duen guztia egiten du, eta hortik datoz bortxaketak. Burundangarekin, sona handia lortu zuen Tomas Tamayok. Tomas Tamayo zan pertsona ez ezagun bat, eta diario askora juntzen, eta esan zuen, bueno, nahi zula salatu, berari gertatutakoa. Alde zarrean omen zegon, trago batzuk hartzen, momentu batean edaria bistatik alduzun, pentsatzen du edarian zerbait botaziotela, eta orduz geroztik ez da ezertaz akordaten, urrengo biharamona arte. Haran non, urrengo biharamonean konturatu dan, ez bakarrik sekulako buruko mina daukala, ez dela ezertaz akordatzen, oso korput txarra daukala, hori normala izan liteke juerga gau bat pasa ondoren, baina berak salatzen du, eta berak kontatzen da, bere kontu korrontetik dirua atera dula, eta nork eta berak. Zergatik deitu dulako banketxera, eta esan diote, begira, kamaran zu zer hori zaude, eta kajerotik zuk zer horrek atera dezu dirua. Berak esaten du, 1,149 euro atera zitula, eta badakila beste jende batek ikusi zulako beste bi lagunekin zijoala. Ordun hor dago salaketa bat, burundanga sartuko zioten noski, beak bere buruaren kontrola galduzun, eta besteen menpe gelitu zen, eta besteek lortu zuten dirua ateratzea. Hori hor gelitu da, burundanga da berez esaten dutenez, ziak eta erabilidun droga bat, atxilotuak eta atxilotuak eta nahi zuten guztia esateko. Egia da baita ere, eta Euskal Herrian esagutu gutxinez kasu bat, nahiko antzekotasun daukana ze horrekin, eta da Anukena. Anuke kontatutako eta komilitanteak kontatutako gauza guzti horiek ematen du burundangarekin zer ikusi zeukatela, baina oso zaila da burundanga hori detektatzea. 24 ordura edo 48 ordura desagertu egiten delako eta pixaren analisietan ere ez delako agertzen. Orduan, burundangak badauka parte bat, seguraski gezurra izango dana, erreena etortzen zaizula eta papera bai. Erakusten dizula eta auta beste, baina izan dezake beste parte bat egila.
Bueno, hortxe, ez da? Gaurkoan, bai, amaiera pixka bat izan da, mina aurretikan kontatutakoak, bakoitzak ikusi dezala, sinisten dituen ala ez, guk mai gaina jarraitu.
Normalean, leyenda hauek izan dute alako irakaspen edo moraleja bat. Adibidez, burundangarenak argi eta garbi uste dizu, ez utzi edaria biztatik at. Ez? Orduan, zeu zer ikasten baldin badago, ba, hoxe da.
Bueno, eta kanibalakin auskal.
Hori da, kanibalakin auskal bazter. Bai, normalen haunen ez zabalkundeare da, ba, espada ez kontsumitu alako drogaik, eta ez aizkizu horrelako gauzak gertatuko.
Hori da. Bueno, ba, amaierara etorri gara, abesti bat, kasu honetan, Martin.
Bai, haitu naiz bilatzen hor, euskal musikarien arten gezurra eta egia nahastuta dauzkaten abestiak, eta aurkitu eta adibidez, Berritxarraken gezur bat mila aldiz. Alegia, gezur bat mila aldiz errepikatzen denean, egia izateko arriskua daukala.
Ba honaino gaurkoz, Martin Kitxo historiolariaren historietak, eta bueno, esango dugu, ba, edozerrek edo edozeinek nahi duela interneten aurkitu ditzakela, ba, horrelako gauzak eta beste emakontu ere.
Hori da, gaineran eskertuko nuke jendeak horrelakoak niri helaraztea, bai Twitterren, bai Facebooken, bai blog batean bueno, kontakturako zeak daudelako. Bloga nahi baldin maiztu bilatu Googleen da, Catch Understand, eta hor, leyenda urbano pila bat sartu ditut, eta espero dut, aurrerantzean ere, zuen laguntzarekin, gehiago sartzia.
Horixe, ba, urren arte.
Venga, aio.
Aio. Loreak bentzatira men, taldez aurrek idakigu, zeu zain duten, bai talentzako, jaiote diren, edo tailerri, otz baten ustelduko dire esan egibat bilaldiz errepikatu pribatu da hemen, talez aurretik dakigu zehaz moduen nor, berotutan nor, egarriman nor, argitutan nor, itxutu nahi zein inar gaiztoz, kriskali nor itzalez
baby.